Hari ini adalah Vision Sunday kita di tahun 2020. Kita mau belajar apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi fokus gereja kita, pelayanan kita bersama-sama, apa yang menjadi panggilan kita di tahun ini, tahun 2020. By the way, hari ini hari yang baik. 02-02-2020. Yeay. Haleluya. Saya selalu ingin memulai Vision Sunday dengan what is our mission? Oke, terima kasih Yomi. Saya ingin memulai selalu dengan pertanyaan, apa sih yang menjadi misi kita? Apa yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi purpose kita? Ya, karena ada seseorang yang mengatakan, when the why is clear, the how is easy. Kalau tujuannya jelas, maka bagaimana mencapainya juga akan lebih mudah. Betul apa betul, saudara? Tentu jawabannya betul. Ya, karena itu saya selalu memulai dengan mission statement kita. Dan kalau Anda jemaat FGF Semarang, saya berharap Anda bisa mulai menghafalkan dan mengenal mission statement kita. Yuk kita baca bersama-sama, yuk 3, 2, 1. People is our mission, connect with God, make disciples. Sekali lagi 10 kali lebih keras, 3, 2, 1. People is our mission, connect with God, make disciples. Ya saudara, semua yang kita lakukan selalu bertujuan untuk membuat orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian membuat mereka bertumbuh melalui pemuritan. Bagaimana aplikasi dari mission statement kita? Yaitu bahwa apa yang penting buat gereja kita, apa yang menjadi agenda utama, apa yang menjadi sesuatu yang berharga buat gereja kita, saudara, apa yang kemudian menjadi prioritas gereja kita adalah mengkonek atau menghubungkan, membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kemudian orang-orang ini dimuridkan. Supaya mereka bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa. Yang kemudian bisa memuridkan orang lain. Itu agenda dan itu menjadi misi gereja kita. Again, mission statement menyatakan apa sih tujuan kita. Kenapa kita ada? Kenapa gereja FGF Semarang ini ada? Karena masih ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang perlu Anda dan saya datang dalam kehidupan mereka supaya mereka mengenal Yesus. Dan setelah mereka mengenal Yesus, saudara, kemudian kita muridkan mereka supaya mereka bertumbuh dewasa dan pada akhirnya bisa memuridkan orang lain. Saudara, kita ingin memenuhi apa yang menjadi amanat agung, Great Commission. Amanat itu perintah, agung itu yang utama. Next. Saudara, dalam Matius 28 dikatakan, oleh karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu menaati segala perintah yang sudah kuberikan kepada kalian, dan yakinlah bahwa aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudara, tadi saya katakan ini amanat agung, perintah yang utama, perintah yang besar, yaitu supaya kita, gereja Tuhan, kita murid-murid Yesus ini pergi, lalu kita memberitakan tentang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, kabar baik, menjadikan semua orang dari berbagai bangsa menjadi murid Yesus, dan kemudian tandanya mereka menjadi murid Yesus kalau dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dikatakan tidak berhenti sampai di sana, tapi kemudian kita harus mengajar murid-murid yang baru itu supaya mereka menaati perintah yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan dikatakan Tuhan akan menyertai semua usaha yang kita lakukan kalau kita ada di dalam agendanya Tuhan. Amin, saudara. Dikatakan ini amanat yang agung untuk gereja Tuhan. Kita tidak hanya semuanya dari kita untuk kita, menikmati semua yang baik dari kita untuk kita. Tapi ada suatu perintah, ada satu mission, ada satu misi yang Tuhan berikan pada kita gereja Tuhan, supaya kita pergi memberitakan kabar baik, Injil, lalu apa saudara, membawa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mengenal Yesus, dan murid-murid yang baru itu dimuridkan, diajar, sampai mereka mengalami kedewasaan, dan pada akhirnya mereka bisa memuridkan orang lain. Dan kabar baiknya bahwa semua Anda diundang untuk menjadi bagian dari karya besar Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan melalui gerejanya. Kabar baiknya bahwa semua dari kita, saudara, diundang untuk terlibat di dalam pekerjaan yang besar ini. Ini bukan hanya pekerjaannya para pendeta, bukan hanya pekerjaannya para penginjil, bukan hanya pekerjaannya para full-timer, ini pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang Kristen untuk menjadi bagian dari karya besar Tuhan, yaitu apa saudara? Menyelesaikan amanat agung. Amin. Saudara diundang. Nah kalau orang diundang ya tergantung respon kita. Diundang saudara, gak dipaksa, tapi diundang. Kalau diundang tergantung respon kita. Kalau kita berkata, ya aku mau datang, ya aku mau memenuhi undangan, ya Tuhan akan bekerja melalui hidupmu. Tapi kalau kita mengatakan, enggak lah Tuhan, aku mau menikmati saja, aku mau berpangku tangan saja, ya saudara, kita enggak akan bisa dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga. Nah kita menyadari bahwa Tuhan itu mendesain setiap orang Kristen bertumbuh dan berbuah dalam sebuah gereja lokal, ya. Karena itulah kenapa kita ada sebagai gereja lokal, karena saudara, memang Tuhan mendirikan, ketika Tuhan mengatakan I will build my church, ya Tuhan mendirikan gerejanya secara universal, tapi ekspresi dari gereja Tuhan itu diwujudkan dalam gereja-gereja lokal seperti gereja kita. Dan Tuhan mendesain supaya setiap orang Kristen itu menjadi bagian dalam sebuah gereja lokal. Katakan amin dulu. Saudara, kita gak bisa mengatakan, aku percaya Yesus, aku menjadi murid Yesus, aku bagian dari gereja universal. Makanya Anda mengatakan semua gereja juga sama, aku bisa kemana-mana saja setiap hari Minggu. Saudara, memang betul semua gereja sama, gerejanya Tuhan Yesus. Tapi Anda harus memilih salah satu gereja lokal tempat Anda dan saya mau ditanam dan mau tertanam. Karena habitat tempat kita ditanam itu menentukan, saudara, bagaimana kita bertumbuh dan bagaimana buah yang keluar dalam kehidupan kita. Setiap orang Kristen yang mau tertanam dan berakar dalam gereja lokalnya, makanya penting selalu kita mengajak, yuk jemaat, jangan hanya datang sebagai pengunjung gereja, tapi harus mau tertanam. Katakan amin dulu. Jangan cuma jadi penonton, tapi harus mau tertanam. Ini seperti yang ada di foto di depan ini, teman-teman kita yang mau tertanam. Melakukan covenant dan mengatakan, ya saya mau tertanam di gereja FGF Semarang ini. Saudara, setiap orang Kristen yang mau tertanam dan kemudian berakar dalam gereja lokalnya berada di habitat yang sehat untuk bertumbuh dan berbuah bagi orang-orang lain di sekitarnya. Syaratnya kita bisa bertumbuh dan kemudian berbuah adalah kalau kita mau tertanam dulu. Apa sih yang sedang kita bangun bersama-sama khususnya di dalam tahun 2020 ini? Yaitu kita sedang membangun sebuah gereja lokal yang sehat dan kuat. Coba katakan sehat dan kuat. Kita sedang membangun sebuah gereja lokal yang sehat dan kuat. Saudara, karena gereja itu oleh Tuhan diumpamakan sebagai sebuah tubuh. Tubuh Kristus, betul? Dan kita mau kita punya tubuh yang sehat dan kuat. Buat apa kita punya tubuh sakit-sakitan, gak bisa berbuah, gak bisa berkarya, atau lemah. Nah, sama seperti tubuh, saudara, kita mau tubuh kita sehat dan kuat, demikian juga gereja, saudara, harus menjadi gereja yang sehat dan kuat. Apa itu sehat? Gereja yang sehat adalah gereja tempat yang menjadi habitat yang baik, setiap orang bertumbuh dan kemudian berbuah. Amin. Gereja yang sehat adalah sebuah habitat ketika orang baru datang bergabung dengan IGF Semarang, kemudian mereka mengalami pertumbuhan, dan kemudian mereka berbuah hidupnya. Kalau itu yang terjadi, kita bisa mengatakan ini gereja yang sehat. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan bahwa gereja itu sehat. Gereja sehat kalau setiap jemaatnya mengalami pertumbuhan, karena gereja menjadi habitat yang sehat untuk kita mengalami pertumbuhan dan kemudian hidup kita berbuah. Kata pertumbuhan itu artinya menuju kepada kedewasaan rohani, saudara. Dan gereja yang kuat artinya memiliki kapasitas yang besar untuk melayani orang-orang yang ada di luar empat tembok gereja kita. Saudara, tadi saya katakan kita gak mau hanya dari kita untuk kita menikmati semua fasilitas yang indah ini, hanya dari kita untuk kita. Tadi saya lihat dari depan sini, udah penuh, Asyir harus mencarikan tempat duduk buat Anda. Dan itulah sebabnya salah satunya kita akan memulai ibadah yang ketiga, saudara. Karena memang sudah kapasitas kita. Tadi saya katakan kalau hanya buat dari kita untuk kita, ya enak ini, udah. Tapi kita mau supaya kita menjadi gereja yang kuat, artinya punya kapasitas yang lebih besar. Dan saudara, kita akan membuka kebaktian ketiga, tentu perlu Anda semuanya juga terlibat melayani di kebaktian yang ketiga. Ada extra work yang harus kita lakukan. Nah, saudara, hari ini kita mau, it's a vision Sunday untuk tahun 2020, tapi sekaligus kita mau mengucap syukur. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kita di tengah-tengah kita di tahun 2019. Oke, next. Saudara, yang pertama, ujung dari sana. 171 anggota baru Covenant di tahun 2019. Connect Lounge kita, saudara, selama tahun 2019, 318. Saya enggak tahu apa yang terjadi di bulan September, tapi bulan September adalah yang paling tinggi jumlah visitor kita yang masuk Connect Lounge, karena itu bulan ulang tahun saya. Mungkin jemaat kasihan nih, kasihan pastinya ulang tahun, yuk kita kasih kado, yaitu jemaatnya nambah banyak gitu, saudara. Baptisan 47 selama tahun 2019. Jumlah iCare kita di akhir tahun 2019, 56, itu di akhir tahun 2019. Hari ini sudah 60, saudara. Dan bulan Februari akan lahir berapa iCare baru lagi? Dua lagi, jadi sudah akan jadi 62. Dan akan berlanjut terus, kita mengucap syukur. Discipleship Journey selama tahun 2019, kelas KAM 216. Wow. Grow 148, serve 96, lead 57. Kalau saya lihat ini, kita sangat mengucap syukur, tapi sekaligus saya mendorong para peserta kelas KAM di tahun 2019. Peserta KAM di 2019, angkat tangan. Yang ada di sini yang ikut KAM di tahun lalu, angkat tangan. Ada 219 orang ya, jangan berbohong kepada saya. Harus ada 219 orang yang angkat tangan ini. Yang angkat tangan, ya tolong jangan berhenti di kelas KAM. Lanjutkan kelas GROW. Amin. Lanjutkan kelas SERVE. Besok ini ada kelas nih. Anda pulang, tolong ke information desk dan mengatakan saya daftar buat kelas GROW 2019. 2020, saudara. Ya. Jumlah volunteers kita 298. Kalau semua yang lulus kelas SERVE tahun lalu jumlahnya 96, semuanya terlibat dalam pelayanan, maka seharusnya jumlah volunteers kita udah 400 itu, saudara. Terakhir data kehadiran jemaat kita di akhir tahun 2019, bulan Desember, average kita adalah 1.223 dari kids, teens, youth, dan kebaktian umum kita. Tepuk tangan semuanya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Saudara-saudara, nah pagi hari ini saya mau share apa yang jadi tiga fokus kita di tahun 2020. Apa yang jadi fokus kita di tahun 2020? Ada tiga fokus kita. Saudara, yang pertama, kita akan terus membangun generations of leaders. Ya, kita akan membangun para pemimpin dari generasi demi generasi. Kita mau punya banyak pemimpin yang terdiri dari generasi demi generasi yang berbeda-beda. Saudara, kalau secara demografik, orang mengatakan bahwa generasi itu 25 tahun. Tapi dalam kepemimpinan gereja, saudara, kita menyadari di tengah-tengah kita ada para pemimpin yang usia 50-an. Ada yang usia 40-an. Ada yang usia 30 tahunan. Ada yang usia 20 tahunan. Bahkan kita mau punya para pemimpin-pemimpin di usia belasan tahun. Usia 13-18 youth. Tapi mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Ya. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 145 ayat keempat dikatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Dikatakan, each generation will praise you and tell the next generation about the great things you do. Saudara-saudara, kita juga mengenal ada generasi Y yang mungkin usianya sudah 45 ke atas. Ada generasi milenial yang usianya sudah mungkin 26 sampai 36 sekarang ini. Anda para milenials, angkat tangan, milenials bersama-sama saya. Hah? Saudara-saudara, ada yang namanya the X generation, generasi X. mungkin usia 12 sampai sekarang 20-an sekian, saudara. Karena ini kan mereka bergeser tiap tahun ya usianya. Dan ada generasi di bawah generasi X, belum diidentifikasi generasi apa ini, karena orang masih meraba-raba. Generasi di bawah generasi X karakteristiknya seperti apa. Tapi tiap-tiap generasi ini punya karakteristik yang berbeda-beda, karena itulah mereka perlu punya leader di usia mereka sendiri, di generasi mereka sendiri. Dan gereja ingin memfasilitasi setiap generasi, supaya di setiap generasi punya pemimpin-pemimpin di antara mereka sendiri. Karena itulah panggilan gereja kita adalah untuk memfasilitasi, ya saudara, membangun infrastruktur untuk generasi demi generasi dapat melayani di rumah Tuhan. Saudara, kita ingin supaya setiap generasi bisa punya kesempatan untuk bisa melayani di rumah Tuhan, dan panggilan kita adalah membangunkan infrastrukturnya. Kita membangunkan jalannya, kita membangun panggungnya. Supaya apa? Setiap generasi seperti hari ini, saudara, tadi di tim praise and worship, Anda bisa melihat banyak generasi ada di sana. Termasuk mereka teman-teman yang antara 13 sampai 18 ada di panggung yang sama, dan buat saya itu indah sekali. Dan saya percaya buat Tuhan juga indah sekali. Saudara, mundur satu, gereja FGF Semarang harus menjadi rumah besar untuk semua generasi. Amin. Saudara, menjadi rumah yang besar. Jadi gereja di mana semua generasi bisa mengatakan this is my church. Kita enggak keingin hanya ada satu generasi yang mendominasi semua yang terjadi di gereja ini. Kita mau supaya gereja ini bisa menjadi gereja, menjadi rumah besar untuk setiap generasi, di mana setiap generasi bisa mengatakan this is home. Ini rumahku. Saudara, ketika kita berbicara mengenai intergenerational leadership, kepemimpinan lintas generasi, kita harus percaya bahwa generations are not replacement, but reinforcement. Saudara, kalau replacement itu, kalau ada 4 pemimpin, kemudian digantikan 4 pemimpin yang baru, atau digantikan 4 pemimpin yang lebih muda, itu namanya replacement, diganti. Ya, tapi reinforcement itu kalau ada 4 pemimpin, lalu 4 pemimpin itu melahirkan 4 pemimpin yang lebih muda, yang pada akhirnya mereka juga memuridkan 4 pemimpin yang generasi di bawah mereka, itu namanya reinforcement. Kalau kita punya 4 pemimpin generasi Y, generasi X, memuridkan 4 pemimpin dari generasi Y, dan kemudian 4 pemimpin dari generasi Y ini memuridkan 4 pemimpin dari generasi X, sehingga jumlahnya menjadi 12, itu namanya reinforcement. Dan itu yang mau kita lihat di dalam gereja kita, setiap ministry at least terdiri dari 3 generasi. Dikatakan reinforcement itu adalah extra personnel sent to increase the strength of an army or similar force. Ya, tadi dikatakan kalau 4 diganti 4 kekuatannya enggak nambah, tapi kalau dari 4 jadi 12 pemimpin, maka kapasitas kita semakin kuat untuk bisa melayani lebih banyak orang. Dan selalu saya katakan kalau kita berbicara tentang mewariskan iman kita, mewariskan kecintaan kita kepada Tuhan dan rumah Tuhan, harus dimulai dari orang tua. Berapa banyak di sini orang tua, Anda punya anak, sekolah minggu, teens, youth. Harus mulai dari kita. Gereja memfasilitasi, tapi harus dimulai ada peranan orang tua punya peran. Apa peran orang tua? Peran orang tua menjadi teladan dan contoh mencintai dan melayani di rumah Tuhan. Amin. Jadi contoh dulu. Cinta rumah Tuhan, melayani rumah Tuhan. Kalau hari Minggu enggak bolosan ke gereja, tiba-tiba ada kesunyian di sini. Jangan kita jadi contoh bagi anak-anak kita, aduh, gerimis dikit enggak ke gereja, capek dikit enggak ke gereja, pusing dikit enggak ke gereja, diajak temannya mancing enggak ke gereja, diajak temannya ke Bandungan enggak ke gereja. Kita enggak memberi contoh teladan yang baik. Saya enggak menyinggung siapa-siapa, hanya memberikan fakta. Mengantarkan anak Anda untuk kegiatan atau pelayanan. Ya saudara, Dikatakan tidak terlambat datang ke ibadah itu contoh yang baik. Amin. Kita punya ibadah youth, teens dan youth jam 10. Tapi para pelayan yang melayani di ibadah teens dan youth, mereka datang ke gereja jam 8. Untuk mempersiapkan ibadah jam 10. Kadang-kadang para volunteer yang harusnya hari itu bertugas, datangnya telat. Ditanya, kenapa kamu datangnya telat? Ya enggak ada yang nganter. Kenapa papiku enggak mau bangun? Saudara, ayo ini peran orang tua yang sederhana. Atau bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua yang banyak memberi kegiatan pada anak-anak kita di hari Minggu, saudara. Les sengaja cari yang hari Minggu. Ikut lomba sengaja cari hari Minggu. Tanpa kita menyadari, kita memberikan sinyal kepada mereka bahwa gereja itu nomor dua. Kamu harus sukses di dunia, gereja itu nomor dua. Pertanyaannya kan, apa yang sedang kita wariskan kepada generasi di bawah kita? Kita akan melihat sebuah skit singkat berikut ini, saudara-saudara.
Halo, iya Pak. Saya nanti ke kantor jam 2 siang ya.
Iya nih, kapan kita kumpul lagi sih? Udah lama banget ya kita nggak kumpul.
Mama, Marlo pulang. Ma? Mama, Papa, Marlo nggak bawa kunci nih. Bukain dong. Ini bagus ya? Ya. Ma, ini cocok ya buat Marlo.
Iya.
Wah, ini keren banget nih kayaknya. Marlo mau datang ke sini. Harus pokoknya. Pa, Ma, Marlo mau. Loh. Sepertinya aku harus datang ke sini nih. Ma, Marlo besok minggu mau datang ke...
Enggak, besok minggu kamu udah mulai les private. Mama udah daftarin kamu. Kamu itu udah mau daftarin les kimia, biologi, fisika, matematika, komputer, bahasa Jepang, bahasa Inggris, geografi, sejarah, keramik, dan juga les renang biar kamu makin pintar.
Iya, bentar.
Aduh, gimana sih? Marlo, mau kemana kamu?
Mau belajar kelompok.
Belajar kelompok? Kok gak bawa buku, gak bawa tas lagi?
Pinjam teman nanti.
Jangan bohongin mama ya kamu, Marlo.
Mama suka kan kalau Marlo hidup penuh dengan les, olimpiade, juara kelas, biar Marlo jadi profesor sekalian.
Marlo, kamu kok gitu ngomongnya? Semua ini kan buat kebaikan kamu. Buat masa depan kamu.
Iya, Ma. Marlo tahu ini semua buat masa depan Marlo. Tapi, Ma, Mama tuh gak pernah ngertiin Marlo. Percuma, Ma, kalau Marlo pintar, selalu juara kelas, tapi hati Marlo kosong. Apa sih, Ma, yang dikejar di dunia ini? Jadi juara kelas. Kaya raya. Udah, Ma. Maaf kalau Marlo ngomong gini. Marlo pamit.
Halo Bu, mau kemana?
Halo juga, ini mau ngantar Kinan mau latihan musik di gereja buat pelayanan besok minggu.
Wah keren ya Kinan.
Oh iya Bu, kenapa nggak Marlo disuruh ikut aja pelayanan di gereja? Marlo kan pintar nyanyi, bisa itu jadi WL.
Iya Tante.
Nggak disangka loh Bu, Kinan dulu yang kerjanya cuma nge-game, nggak pernah bikin tugas sekolah, nggak pernah sosialisasi, cuma murung di rumah. Sekarang dia rajin dan teratur banget.
Iya, sejak gabung dan aktif di IFJV, Tante. Itu khusus untuk anak-anak seusia Kinan dan Marlo loh, Tante.
Iya, Bu. Di situ Kinan benar-benar bertumbuh. Eh, Bu, sudah dulu ya. Kita takut telat nih.
Iya, Bu. Hati-hati. See you, Kinan.
See you, Tante. Kinan tunggu Marlo buat join ya, Tante.
Ma, kenapa Marlo nggak suruh ikut ini aja? Ini papa lihat di Instagram, kayaknya ini acara anak muda di gereja kita. Dia kan bilang pengen punya banyak teman-teman. Ini kayaknya bagus deh, Ma, buat Marlo.
Hih, ya ini yang tadi mama cerita ke papa kan? Gimana sih? Ini yang mama yakinan tadi cerita pas ketemu di jalan.
Ya udah, gaskan, Ma. Marlo, sini duduk sini. Kamu harus ikut ini, Marlo. Harus.
Hah? Beneran, Pak?
Yoi, gasken.
Makasih ya, Ma. Makasih ya, Pak.
Ya udah, besok Minggu langsung gasken aja.
Tepuk tangan dong buat teman-teman yang main ini. Para orang tua, kita perlu kerjasama nih. Untuk bisa membangkitkan setiap anak Anda menjadi pemimpin-pemimpin. Amin enggak? Gereja memfasilitasi, tapi kita perlu kerjasama dari setiap orang tua, ya. Untuk kita bisa bersama-sama membentuk setiap anak-anak Anda menjadi pemimpin, sehingga mereka pun menjadi pemimpin dimanapun mereka berada. Anda enggak perlu takut, kalau mereka menjadi pemimpin, Anda enggak perlu takut dipengaruhi oleh teman-temannya. Mereka yang akan mempengaruhi teman-teman mereka. Amin. Soalnya yang kedua, fokus gereja kita yang kedua tahun 2020 ini adalah we will continue to go strong in discipleship. Kita akan terus fokus kepada discipleship yang menjadi panggilan dari gereja kita. Dikatakan people is our mission, connect with God, make disciples. Saudara, kita punya yang namanya discipleship journey. Saudara, ya, discipleship journey, next. Yang terdiri dari 4 stage. Come, grow, serve, lead. Yuk kita baca bersama-sama, yuk. 3, 2, 1, come, grow, serve, lead. Simple kok. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Come, grow, serve, lead. Ini adalah tahapan-tahapan pertumbuhan. Namanya journey, itu perjalanan. Setiap Anda yang apa, saudara? Begitu Anda masuk kepada gereja FGF, kemudian Anda diajak melakukan perjalanan bersama-sama. Jadi kalau Anda belum pernah mengikuti journey ini, saya mendorong yuk ikut journey ini bersama-sama. Dimulai dari kapan? Dimulai dari besok malam. Kita punya kelas pertama namanya KAM. Pulang dari ibadah ini ke information desk, Anda daftar. Yuk, saya mau memulai journey. That's your next step atau first step. Anda ikut kelas KAM. Saudara, ya. Perjalanan ini adalah perjalanan pertumbuhan kedewasaan. Karena apa, saudara? Karena setiap stage membawa kita mengalami tanggung jawab yang lebih lagi. Lalu setelah Anda lulus kelas KAM, Anda akan diajak masuk ke stage yang berikutnya, GROW. Di GROW, Anda diajak untuk tertanam di sebuah komunitas kecil yang namanya iCare. Saudara, ya, komsel kita namanya iCare. Anda diajak terlibat di dalam iCare supaya punya komunitas kecil, karena iCare lah yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan. Ada komitmen. Lalu Anda diajak masuk kepada stage yang ketiga, namanya serve. Saudara, stage serve ini sangat penting karena di stage serve ini kita beralih dari kuadran di mana kita dilayani menjadi kuadran di mana kita mulai melayani. Anda diajak mulai melayani bersama-sama di rumah Tuhan, tapi tidak berhenti sampai di sana, tapi terus melanjutkan sampai ke lead, di mana Anda diajar untuk bisa memuridkan orang lain. Amin, saudara-saudara. Setiap Anda diundang untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas kecil yang namanya iCare ini. Ya, ayo join kepada iCare. Yang belum join kepada iCare, hari ini saya mengajak Anda ke information desk, tuliskan nama Anda di sana. Nanti Anda akan dihubungi, Anda akan diarahkan ke iCare yang paling tepat buat Anda. Kalaupun Anda merasa enggak cocok, nanti Anda bilang akan dicarikan iCare yang lain, ya. Intinya adalah kita gereja ingin memfasilitasi supaya Anda enggak cuma datang hari Minggu menjadi penonton, Tapi kita mulai punya komunitas yang namanya iCare. Dan gak berhenti sampai di sana. Kemudian kita mulai melayani. Dan kemudian kita bisa juga bisa melayani orang lain. Discipleship journey adalah perjalanan pertumbuhan melalui connectedness kita dengan gereja lokal. Ya, dikatakan makin kita bertumbuh dari satu stage ke stage yang berikutnya, maka kita akan tertanam lebih dalam di gereja lokal. Ingat, tadi saya katakan, habitat kita menentukan kualitas dari pertumbuhan kita dan buah yang keluar dari hidup kita. Nah, semakin kita terhubung, next. Saudara, kalau di kelas, di camp, maka kita hanya terhubungnya satu, tiap minggu kebaktian di Kompol Maksum 195. Itu camp, namanya Super Sunday. Tapi di kelas, di stage grow, Anda mulai terhubung dengan gereja yang pertama melalui kebaktian, yang kedua karena Anda terlibat dalam kelompok yang namanya iCare. Di stage yang ketiga, serve, keterhubungan kita dengan gereja makin bertumbuh. Setiap minggu hadir di gereja, Anda menjadi bagian dari kelompok yang namanya iCare, lalu sekarang Anda mulai terlibat dalam pelayanan. Dan kemudian ketika kita mulai delete keterhubungan kita, lebih lagi Anda mulai masuk kepada apa yang namanya sebagai leaders community. Anda mulai menjadi pemimpin di gereja FGF Semarang ini. Dan saya percaya itu akan membawa benefit buat kita sendiri, di mana kita akan terus mengalami pertumbuhan. Melalui discipleship journey, setiap Anda akan dibawa untuk menjadi disciple maker. Ayo saya mengajak, jangan cuma jadi penonton, saudara, jangan cuma menjadi pengunjung gereja, tapi semua dari kita mau melewati proses yang namanya discipleship journey, perjalanan satu step demi satu step membawa Anda menjadi a disciple maker. Ujungnya adalah semua dari kita, tadi dikatakan Anda semua diundang nih, ikut dalam karya besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui gerejanya, yaitu apa saudara? Untuk menghubungkan orang-orang supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu memuridkan orang-orang. Pada akhirnya Anda dipanggil menjadi a disciple maker. Anda dilatih, Anda dibimbing supaya menjadi disciple maker yang tadinya Anda mengikuti journey come grow serve lead. Pada akhirnya Anda bisa membawa orang lain dan menggandeng orang lain, menuntun orang lain, mengikuti perjalanan yang sama yang pernah Anda lalui, namanya discipleship journey. Katakan amin. Ada satu kesaksian yang indah dari seseorang yang telah mengikuti discipleship journey dan saya percaya akan memberkati kita sekalian. Silakan.
Awalnya ragu-ragu, bisa nggak ya kita menyelesaikan ini dari awal sampai akhir? Namun kami percaya di mana ada kemauan di situ pasti bisa. Suami saya bilang udah daftar dulu aja dan saya juga sebagai istri yang baik, ya daftar juga, gitu. Kami mendapatkan banyak sekali bagaimana konsep gereja lokal, konsep tentang keuangan dan perpuluhan, konsep mengapa harus iCare, yang berdasarkan firman Tuhan. Karena kami percaya satu hal bahwa firman Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sebelum kita menjadikan bangsa ini murid, kita harus jadi murid dulu. Selain itu, pengajarnya kadang ada yang datar, kadang ada yang jayus. Tapi so far seru banget.
Again, saudara, kelas discipleship journey batch 1 tahun 2020 akan dimulai besok hari Senin. Dan masih ada kesempatan Anda pulang dari ibadah ini, datang ke information desk dan daftar. Ya, yang belum ikut kelas camp, Anda ikut kelas pertama camp. Yang pernah ikut kelas camp, lanjutkan kelas-kelas berikutnya. Katakan amin. Saudara, yang ketiga yang menjadi fokus kita di tahun 2020 ini adalah serving in the house, melayani bersama-sama di rumah Tuhan. Saudara, dalam tahun 2020 ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Yakobus. Sepanjang tahun ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Dan menarik sekali bahwa Yakobus diawali dengan Ayat yang pertama, Yakobus 1 ayat 1 dikatakan dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus mengatakan bahwa identitas utamanya dia adalah hamba dari Kristus. Dan seorang hamba pekerjaannya adalah melayani atau serving. Katakan amin. Sebenarnya Yakobus bisa saja mengatakan aku ini saudaranya dari Yesus Kristus. Memang Yakobusnya adalah saudara dari Yesus. Tapi dia mengatakan aku ini Yakobus hamba Allah dan hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak yuk semua dari kita punya attitude yang sama siapapun dari kita. Bahwa kita ini adalah hamba. Katakan hamba. Dan pekerjaan seorang hamba adalah melayani. Yuk kita bersama-sama di tahun 2020 ini. Siapapun Anda punya tekad untuk kita bisa mengambil bagian dalam melayani di rumah Tuhan. Amin. Saudara, ya. Next, ini Yakobus 5 ayat 19, menarik bahwa ini adalah ayat terakhir dari kitab Yakobus. Yakobus itu cuma 5 pasal. Tadi diawali dengan Yakobus pasal pertama, ayat pertama, Yakobus mengatakan aku hamba Allah. Tapi diakhiri dari Yakobus 5, 19, 20, dikatakan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, jika ada orang yang telah menyimpang jauh dari Allah, dan tidak lagi beriman kepadanya, kemudian seseorang menolong dia dan mengenal kembali kebenaran, maka orang yang membawanya kembali kepada Allah, menyelamatkan jiwa yang sesat itu dari kematian, dan mendatangkan keampunan bagi dosa-dosanya yang banyak itu. Saudara, kita semua dipanggil pada dasarnya, ujungnya adalah untuk membawa orang-orang yang sedang tersesat untuk kembali ke rumah Tuhan. Amin. Untuk itulah kita ini perlu Anda semuanya. Karena saudara, gak bisa hanya dilakukan oleh satu dua orang. Kita perlu Anda semuanya, yuk kita lakukan bersama-sama. Apa? Menyelamatkan orang-orang yang tersesat, bawa kembali ke rumah Tuhan. Amin. Dikatakan, maka orang yang membawanya kembali kepada Allah, menyelamatkan jiwa yang sesat itu dari kematian, dan mendatangkan keampunan bagi dosa-dosanya yang sangat banyak itu. Saudara, kita ingin supaya kita ini perlu Anda semuanya terlibat dalam pelayanan. Tadi dikatakan kita ini seperti tubuh Kristus, ada yang jadi jentik, ada yang jadi jempol, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut, ada yang jadi macam-macam saudara di dalam tubuh kita, tapi bersama-sama kemudian kita menjadi sebuah tubuh yang sehat dan kuat. Demikian juga gereja Tuhan, kita perlu Anda semuanya melakukan pelayanan-pelayanan yang beda-beda saudara, tapi bersama-sama kita kemudian akan membangun sebuah gereja yang kuat dan gereja yang sehat. Ingat, gereja yang sehat menjadi habitat yang baik untuk setiap orang bertumbuh, dan gereja yang kuat adalah gereja yang punya kapasitas untuk bisa menyelamatkan lebih banyak orang dan lebih banyak orang dan lebih banyak orang. Next dulu ya, slide terakhir, next. Karena itu kita mau mulai ibadah ketiga di bulan Maret, tanggal 1 Maret. Kita akan mulai ibadah ketiga jam 12.30. Berikan tepuk tangan dulu dong. Saudara, kita enggak sedang bersaing dengan gereja lain, enggak. Tapi kita itu ingin memberi kesempatan. Ini udah penuh nih, Anda lihat. Kita cuma ingin memberi kesempatan lebih banyak orang yang mau, yang perlu pulang ke rumah Bapa, yang perlu kembali pulang ke rumah Bapa, perlu pulang kembali ke rumah Tuhan, dan kita mau memberikan kesempatan kepada mereka. Kita mau memberi kesempatan pada orang-orang yang mau keluarganya dipulihkan. Kita ingin memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin membangun kembali hidupnya. Orang yang jalannya salah, ingin balik. Saudara, kita gak bisa mengatakan sorry ya, udah penuh. Kita mau memberi kesempatan untuk setiap orang yang sedang tersesat untuk pulang ke rumah Bapa. Dan untuk itu bisa terjadi, kita perlu Anda semuanya. Kita perlu kerjasama dari semua Anda. Ambil bagian dikit-dikit nih. Ada yang jadi jari, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kaki, ada yang jadi macam-macam saudara. Semua dari kita mengambil bagian, kita masing-masing. Tapi semuanya punya tujuan yang sama, connect people with God and make disciples. Amin, saudara-saudara. Ini foto yang terakhir. Ya, tolong dikeluarkan. Kira-kira ini foto apa, saudara-saudara? Ini foto orang mau bunuh diri, mau loncat dari jembatan. Tapi kemudian ada orang melihat, ada orang sedang mau bunuh diri, sedang menuju kepada kematian nih. Udah di ujung kematian. Lalu orang itu cepat-cepat lari, saudara. Lalu orang ini dipeluk erat-erat, ya, dipeluk sampai gak bisa loncat. Kemudian dia teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Lalu ada orang lain datang, dikatakan seorang gadis lewat, kemudian orang ini kebetulan bawa tali. Lalu dia, orang ini diikat dengan talinya yang kuning itu, saudara. Lalu diikatkan ke jembatan. Orang lain lagi pegangin sabuknya. Orang lain lagi melepas sabuknya, kakinya, lututnya orang itu diikat ke jembatan. Orang lain lagi peluk kakinya orang ini. Sampai kemudian orang ini diselamatkan dari kematian. Ini satu gambaran yang bagus bahwa semua dari kita tahu kita ini juga on the same mission, misi yang sama, menyelamatkan orang dari kematian. Dan menjadi gambaran yang bagus bahwa kita ini perlu semua dari kita. Perlu Anda semuanya terlibat. Ini bukan pekerjaan satu orang di gereja FJS Semarang ini, enggak ada superstarnya. Superstarnya cuma satu, Tuhan Yesus. Tapi perlu semua dari kita terlibat bersama-sama. Untuk kita punya menjadi gereja yang makin kuat, artinya apa saudara? Kapasitas kita untuk bisa menyelamatkan satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa. Lalu memuridkan mereka, supaya mereka bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Cuman itu agenda kita, dan untuk itulah kenapa kita ada. Tiga fokus kita, musician, singers, tiga fokus kita. Yang pertama, kita mau membangkitkan generations of leaders. Yang kedua, saudara, kita mau fokus kepada discipleship. Makanya Anda di gereja FGF, kita jarang KKR, karena itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah discipleship. Kita mau setiap Anda jadi jemaat FGF Semarang. Enggak udah jadi jemaat Semarang, FGF Semarang berapa tahun? 5 tahun. Tetap sama aja, jadi penonton 5 tahun. Saudara, dalam waktu 9 bulan, Anda bisa melayani Tuhan. Dalam waktu 1 tahun, seharusnya Anda sudah menjadi disciple maker. Itu isi hati kita. Dan yang ketiga, we need all of you. Kita perlu Anda semuanya, yuk kita melayani bersama-sama, supaya kapasitas kita melayani jiwa-jiwa makin besar dan makin besar. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama.